Guraso.eusoko amabosgarren podcastean, hiru elkarrizketa. Maite Asensio, esten proiektuaz. Mireia Centeno, aurrak eta prozesatuak eta errua. Eta Irati Aizpurua, familia politikak eta erronka demografikoak. Honetan aisialdi egiteia zitengo du, aisialdi euskaltzalea zitengo du, honetarako egitasmuna joango az. Telefonoan bestaldean Maite Asensio dugu, esten egitasmuko koordinatzailea. Egunon, Maite, ez?
Egunon, ondo, ondo, gara martxan eta ondo.
Ederki. Bueno, gure entzuleak esten aisialdi euskaltzalea, posible da ondikan ez ezagutia. Aldiz esaten badu urtsintza Gipuzkoa, ez? Ba, jende asko egingo dau referentzia, ez? Ba, aisialdi zitzailera eta azkenengo 35 urte hauetan egin duzuen ibilbidera.
Bai, hala da. Egia da, bueno, oraintxe jauzi berri bat eman dugula eta urtsintza izatetikan esten izatera pasa garela, horretan gabiltza, horren berri ematen izen aldaketa bat egin degulako eta izen aldaketa plantatu genuenean oso garbi geneukan ba urtsintzak ibilbide sendo bat zuela eta izen aski ezaguna dela eta arrisku bat hartzen genuela izen aldaketarekin baina bueno ba gabiltza pixkanaka komunikazio txukun bat eginez ez denek ere bere ibilbidea egiten duen.
Bueno, baleatuko elkarrizketa honetarako, bai, ondo iritzen magatzen, Maite?
Bai, bai.
Bueno, esan dugu, ikusin zinuten, edo irakurri dut dugu, momentua zala jauzi egiteko, eta komunikatiboki aldaketa hau egiteko. Honen arrazoia, honen zer gaitia zein da?
Ba, azken urteetan, ez denen gaudeien artean, ba genuen kezka bat edo ez azken finean ba bueno ba urtsintza ezaguna da eta urtsintzak zer egiten duen jende askok badaki baina aldi berean ikusten genuen ba urtsintza izena leku askotan erabilitako izen badala badira beste aisialdi eskola batzuk ere ez Bizkaian eta Nafarroan ba sorreran elkarlanean aritu zirenak baina ondoren bakoitzak bere ibilbidea egin duena eta horrek sortzen zuen naste bat eta gero ba ikastolen elkartak ere badu ba urtsintza izeneko proiektu aurrezkuntzan eta bueno ikuste genuen alde batetik nahaste hori ba zegoela jentean ez eta jendeak ere etzuela ondo ulertzen ba urtsintza baldin bazarete Bizkaian Gipuzkoan eta Nafarroan zergatik ez elkarrekin edo ba zegoen hor nahaste hori eta gero bestalde ere ba gure ustez hain garrantzitsua den profesionaltasuna etzuela akaso izenak adirazten eta hala sentitzen genuen guk, ez? Aisialdia bea bada eremu informal bat, ez? Ba jolasarekin, ondo pasatzearekin eta lotzen dana eta era bat hori lantzen dana, baina horrek atzean badu lan profesional eta serio bat, ez? Eta akaso ba izenak iruditzen zitegun etzuela zuzenean hori adierazten, ez? Eta orduan ba askotan entzun izan dugu inguruan, ba bai, zuek jolasak egiten dituzuen horiek, ez? Eta ezik eta ikuspuntu hori etzala akaso ba jendartean gehiegi ikusten, ez? Bai, gure inguruan gurekin lan egin duen jendeak edo bai gure lan eremuko profesionalek, baino hortik haratago ba gure bezero izan zitezkenak edo gurasoak edo familiek edo ez zutela hainbeste ba alderdi ezitzaile hori ikusten eta orduan bueno ba pentsatu genuen ba urte batzutan gurean askotan aipatu genuen gai batzen eta erabaki genuen ba momentu honetan indartsu gaudela egia esan azken urtetan ikuste dugu jauzi handi bat egin dugula lan aldetikan, lan gehiago, lan taldea oso egonkortua dugu eta bueno, momentu azala ba salto hori egiteko.
Izen aldatzeaz gain, iruditegia be aldatu duzue, esan aldugu irudi serioagoa eskaintzen dabela estenek, eta honetaz gain, ba, esten aizialdi euskaltzalea. Eta hor ja definizio bat eskaintzen duzu, ez?
Bai, hala da. Egia da, bueno, prozesu guzti hau profesional batzun bitartez egin du hontan adituak direnekin eta bueno, beraiek azterketa sakon bat egin zuten gure lanaren inguruan, gure inguruan ba dauden elkarte talde bezero desberdinen ikuspuntua hartuta eta egia da ba beraiek proposatu zigutela bai izena eta bai aizaldi euskaltzalean abizen hori edo eta guk hasieratikan ba ikusi genuen oso garbi ba aizaldi euskaltzale horrek oso ondo definitzen gintula, ez? Azkenean guk egiten dugun lana ba aizaldian erabat kokatuta dago, hezkuntza ez formala da gure eremua eta guk benetan etiketarako ikusten dugun eremu oso garrantzitsua, baina euskaltzalea azkenen hizkuntza normalizazioa delako gure espezialitatea edo eta hortan egiten dugu lana. Gure egitasmo guztiak horretara bideratu daude, hortan formatzen gara, hizkuntza normalizazioan inguruko formazio desberdinak jasotzen ditugu lantaldeko kide guztiok eta hoi da gure arloa eta bai sentitzen genuen beharra ba definitzeko hori dala egiten duguna. Azkenean bai izen oso deskriptiboa aukeratu dugu, baina bueno, lehenengo urteetan ezten zer den ondo adirazten duen zerbait behar denuen.
Bueno, eta aipatu dugu, ez? 35 urteko ibilbidea daukozue, izen aldaketa bat, irudi aldaketa bat, baina motxila ondo betez daukozue esperientziaz eta egitasmoz. Jarraituko duzu orain arte egiten zenutena egiten eta jakin nahi dugu zer da egiten duzuen azintu dira zuen lanildo nagusia.
Bai, bueno, bai, berdinarekin jarraituko dugu, urtsintzak utzi digun ona hori da, ez, esperientzia. Eta ez denek horri eusten dio, urtetako esperientzia daukagu, irudi azuk esan bezala, bai, akaso izan daiteke serioagoa, ez, urtsintza bada animali bat jolasean eta dabilena, baina guk horrekin jarraituko dugu. Ez den adierazena izan duguna da, anistasuna ere inklusibitatea, ez? Ba, kolore, forma desberdin horiekin, ba, adierazena izan dugu aisialdiak baduela ikuspuntu hori ere, eta batez ere, ba, ez denek, ez? Eta egiten ditugun egitasmoak, ba, orain bertan udaran, ba, udalekoi buruz ditugu, ez? Udalekoetan lan handia egiten dugu, udaleku irekita itxiak kudeatzen ditugu, bai, udaletxe eta herri desberdinekin elkarlanean, baita gureak ere, ez, Jaizkibelen daukagun Pasaian daukagun aterpean bertan gure udaleku itxiak ere kudeatzen ditugu, udaran ia 300 ezitzaile kontratatzera iristen gea. Orduan, bueno, ba guretzako momentu hontan ba lan izugarria da, ba guzti horri forma eman eta denei jarraipen egoki bat egitea, baina, bueno, jende asko ikusten du, ba, aisialdia, ba, hoxe udara, eta udaleko ibakarrik dagokion gauza badela, eta guk urte guztian zer dugu lan. Horrein bertan, udalekoen jarraipen horretaz aparte, atorren ikasturtea antolatzen gabiltza, begiral eta zuzendari entzako ikastaro homologatuak ematen ditugu, Eusko Jaurlaritzako homologatutako ikastaroak, eta bertan zuzendari eta begirale titulodunak ateratzen ditugu. Urtean gutxo grabera, ba, bos bat begirale talde izaten ditugu, 25 bat pertsonakoak, horretzen nahi dua, bueno, urtean 125 begirale inguru titulatzen ditugula, eta gero, ba, zuzendarien ikastaro bat ateratzen saiatzen gera, naiz eta, ba, gaur egun zuzendari ikastaro hauek ikusten da nezazten zatez dira inerakargarriak, edo, bueno, zuzendari lanetarako ez da olain, beste jende prest. Eta hortaz aparte, ba, ikastetxeetan irakasle, jangelako ez izaientzat, gurasoentzat, formazio desberdinak ematen ditugu, ba, hizkuntza normalizazioekin lotura daukatenak, ba, motivazio estrategiak, hizkuntza jolasak, aurretorri berrientzako jolasak, dinamikak, horrelako gauza desberdinak, formazioak ematen ditugu, bero ikastetxetan ere, ba, LH eta DBH goko gazteekin, ba, hizkuntza normalizazioa, hizkuntza ekologia, soziolinguistika eta inguruko ikasa, bueno, formazioak ematen ditugu geletan bertan, bueno, hauek ikasturtean zehar izaten dian dinamika batzuk dira, jolasa eta parte hartze dinamika den bitartez, saiatzen gea aurre eta gaztetxo hauek, ba, pixka bat Euskal Herriko errealitatea zoartarazi, eta, bueno, pixka bat ikusi dezaten, bueno, etorkizunean bereik ere egiten duten hizkuntza auto horrek ze garrantzia duen, ba, gure hizkuntzarentzat. Eta gero, ba, urtean zehar ere aterpean ikastetxak etortzen zaizkigu, irailean hasi eta ekaina arte, ia, ba, neguko pare bat hilabetetan kenduta aterpea bete-beterik izaten dugu ikastetxe desberdinekin. Aurretorkinen txatere programak baditugu, eta bereiek, bueno, ba, etorri berri diren horretan, bueno, saiatzen gara hizkuntzara beste modu batea gerturatzen, ez? Ez hizkuntza formalatikan bestalde, ba, bueno, bereien beharretatikan, interesatatikan, jolasetatik, ba, ba, hizkuntzara ekartzen ditugu, eta, bueno, bestelako, beste hainbat kontu, ez? Ikustezun bezala denak, ba, hizkuntzarekin lotuta, formazioa, eta aisialdia, horien arteko, ba, ba, herri desberdinen beharren araberako gauzak. Ba, aisialdi taldeak sortzen ere aholkularitza ematen dugu, laguntza alden neurrian ere talde hauei, eta ba, horrelako gauzetan aritzen gara.
Aspertzeko denborarik ez, Maite. Norbaitek informazio gehiago nahi baldin badu, egiten duzuenan berri jakin, egitasmo mordoska bat, eta oso ezberdinak badituzue, basuen webgunean hor ikusteko aukera badago, www.esten.eus webgunean, ez? Horre aurkitu aldie egitasmo mordoska bat, esan bezala danak oinarri berdina ez aizialdia eta hizkuntza daukena.
Hori da, bai, oraintxe jarri dugu martxan izenak imatea webgunea, oraindik osatzen gabiltza, urtsintzau.eus ere martxan daukagu oraindik, ma bueno. Bola da batez ala ibili beharko dugu, ez? Batekin bestia eta bestetik hola ez. Baina, bueno, bai, bertan dago informazioa eta egia guk beti jende izaten diogula, ez? Gurean ez badetzu ikusten, bilatzen ari zaren hori, ba, idatzi edo deitu lasai ze azkenean gu dauzkagun egitasmo gehienak ere behar konkretu bat zatikan sortu dira, ez? Eta horrera hortako gaitasuna ere badugu, herri batean egoera berezi bat baldin badago, ba horri erantzuteko egitasmoak martxan jartzeko gaitasuna daukagut ez daukagunean esaten dugu argi ba hautak egu egiten eta ez ba hoxe baino bai ba hortan gabiltza eta ia esan gustura entretenituta zuzen bezala
esan bezala uda garaian ustaian 300 lankide baino gehiago kontratazio baino gehiago urte guztian, ba, aipatu dituzun egitasmo guztiak eramaten, lantale finko bat zuzulazten dut, anitza eta bakoitza bere esparrutik lan egiten duena, ez?
Bai, bai, hori da, gupe antolatzeko modua, ba, lantaldetan daukagu, lantalde bakoitza dauzka bere arturak, eta bueno, lantalde nahiko independenteak dira, ba, ba, eskola lantaldea daukagu, soziolinguistika lantaldea, eziketa aktiboa, eta bakoitza dauzka bere egitasmoak, eta horiek kudeatzen, bai, entzen dira, hiru pertsonako taldeak eta hoieken egitasmoak kudeatu eta koordinatzen dituzte, erabat garrantzitsua, baina bueno, gero esku hartze zuzenean ibiltzen diran ez hitzaile hoiek gabe, ba ezingo genuke aurrean egitasmo hoietan, ordun, bueno, egia da kudeaketa horretan aritzen direnak direla gutxo grabera lan taldea osatzen dugunok eta hor bai biltzen gara, ez, 10-14 bat pertsona inguru, udaran ikusi esan dizueten bezala goraka ikaragarritan du, baina urtean zehar ere gutxo gara bera gero esku hartze zuzenean eta aritzen dianekin, ba, 30 bat pertsona inguruko lan taldea osatzea irizten gara, elkarte txikia ez gara, eta, bueno, denein lana beharrezkoa, eta hoxe.
Bueno, amaiteko, emaite, bueno, zuek urteak dara matazue, ja, izi aldi ezitela lanean, esan duzu askotan agian jendartetik ez dagola ba, rekonozimendu hori, ez lan, lan esparru honekiko, poliki-poliki bagoiaz aldatzen, poliki-poliki bagoiaz konturatzen jendartean, hezkuntza ez dela bakarrik, hezkuntza formalean garatzen den zerbait, eta bestelako esparrutan bebai, ba, garrantzitsua dela ba, honetatik lan egitea.
Bai, guk ikusi dugu adibidez, bueno, ba, pandemiak zerbait ona ekarri baldin badigu izan daitekeela ikuspegi hori, ez, bapatean etxean gelditu edo, bueno, bi urte hauetan egon den gora bera, egon diren gora bera horiekin, ba, bapatean jendartak eman dio garrantzia, ez, aisialdiari edo hezkuntza ez formalari eta konturatu gara bapatean, ba, ba, ze garrantzitsua den, da ze beharrezkoa den, ba, aurren, aurrentzako, ez. Baino, ala ere, bueno, jarraitzen dugu entzuten, ez? Ba, bai, baina zitezu, ba, jolasak, ez? Ba, kao, nik ulertzen dut horri buruz ez dakien pertsona bat entzat hori bakarri dala, baina hortan ari zen garenak badakigu, ba, jolasa, ze garrantzitsua den aurren garapenerako, eta jolasak modu egokian erabiliz gero, ez da, eta modu helburu batzukin eta modu ezitzaian erabilita, ba, ba, zenbat goza lortu ditzakegun. Iriki da, ikuspegi hori ireki dela iruditzen zaigu, baina oraindik egiteko asko asko dagoela, ez? Eta bueno, gauza on asko entzun ditugu azken bi urte hauetan, egia esan gure lanarekiko, baina oraindik beste alderdi hori ere ba badago.
Bueno, honekin gelditzen gara Maite. Eskerrik asko esten aukestearen eta sorionak egiten duzuen lan guztiagaitik. Animo.
Bai, ba, eskerrik asko zuei eta ba, urren arte.
Idatia Izpuru Alkezarrek idatzetako kolaborazio artikulu bat argitaratu minuan ondalaia denbotxo bat. Idatik ba, lege kontuak izaten ditu guraso puntu duzen kolaboratzen da benian. Eta honako honetan familia politiken inguruan eta erronka demografikoan inguruan idatzi dau. Eta honetan zitze diteko ba, telefonan bestaldean duko Irati. Irati, egunon?
Hola, kaixo, egunon denoi.
Bueno, zure kolaborazio artikulua ba, dator batez be Eusko Jaurlaritzak 2030erako erronka demografikorako euskal estrategia aurkeztu eta gero ba hortik egindako ba osnarketa, ez? Eta titulu moduan irate jartzen zion 3 urtez 200 euro familia politikak eta erronka demografikoak eta hain zuzen igual fokua jartzen ba, nahiko mediatiko izan da neurri batez, ez? Neurri batean ez 3 urtez 200 euro.
Hori da. Bai, azkenean hori ba, komunikabide guztietan, denon hautan ibilizan batez ere 200 euro o diru laguntza hori, ez? 3 urtez emango dan 200 euroko diru laguntza hori, eta bueno, ba, pixka bat horren inguruan hausnarketa txiki batzuk jaso nahi izan dituen, ikusi pixka bat eren nondik datorren, zeren, bueno, laguntza hori plan handiago baten parte parte da, ez, neurrietako bat da, baina bai egia da oihartzun gehien eduki duena izan dela. Eta, bueno, horren inguruan pixka bat datu batzuk eta mai gainean jartzea zen helburua.
2030ko erronka demografikorako euskal estrategia hau, ba, egungo argazki bat irantzuten duzan plan bat izango litzake, eta argazki horren ba, zertzela batzuk bebai, ba, aipatu dituzu kolaborazioan, ez? Fokua jarriz batez be, ba, emantzipazioan, baina baita ba, seme alabak izatearen datuetan, hau da, zenbat naiz bat hau seme alaba eukiten nahi dugu euskaldunok eta zenbat zenbat izaten ditugu eta noiz.
Hori da, bai, plana euskal estrategia hori barkatu aurkeztu zenean edo ez, azkenean informazio publiko hori eman zenean, zeren bai aipatu behar dut dokumentua bera zin izan nuela irakurri akats informatikoa zegoelako, orduan bueno, pixka bada Eusko Jaurlaritzatikan helarazi izan informazio horren inguruan idatzitakoa, ez eta euskal estrategia horren barnean, ba hori bai, neurri desberdinak jaso direla, eta pixka bat bai aipatzen zanez zergatia, ez? Zergatikan orain egin behar ditugu aldaketa hauek. Eta hor, bai aipatzen zuen Eusko Jaurlaritzak, ba, prospekzio soziologikoaren kabineteak egindako ikerketa baten emaitzak, non agertzen zen, ba, batetikan esan duzun, ez, emantzipazioa dina, ba, oso berandu dela, ez, ba, zugu Europar batasuneko bataz bestearekin hemen emantzipazio edo autonomia hori berandu iristen dela, eta gero ere ematen ziren beste datu batzuk non agertzen zen nahi baina seme alaba gutxiago izaten direla, eta nahi baina beranduago adinean. Eta badirudi ez, ba, pixka bat egoera hori da, argazkia hori da, ez, prospekzio soziologikoaren kabinete horrek egindako txostenak argazki bat ematen digu, eta hor ikusten diren, ba, bueno, atzerapen, ez, emantzipazio adinaren atzerapen edo amatasun aitatasunaren adinean atzerapen horri, ba, nola, buelta bat emateko edo egoera hori hobetu nahian, aurkezten dira neurri hauek.
Hogeita hamasei neurri die, horietako batzuk familia, ez? Familia politikei eragiten dutena. Eta hortzen jarri duzu fokua zuk. Esango ginuke, hola, labur bilduz, diru gehiago dagola, baina diru gehiago egote horrek badakar bai aldaketak, eta aldaketa horretan ba agian progresibotasuna, ez? Hau da, galtzen dala, ez? Hau da, diru gutxiago dauken familiek edo gehiago daukenek berdin jasoko dutela.
Hori da, bai, helburua izan zen pixka bat ikustea oraingo sisteman zein diru laguntza ematen diren eta aurkeztu den proposamen berri honekin diru laguntza hauek nola geratuko lirateken. Eta horretarako bai saiatu nintzen pixka bat uste dut egokia zela, ez, ikustea orain nola banatzen da diru hori familien artean eta gero nola izango litzateken. Eta hor bai badagoelako elementu hori esan duzun, ez da, progresibotasunarena. Momentu honetan, hiru kopuru banatzen direlako, bai, izan daiteke 400, 500 edo 900 euro, aur bat jaiotzen denean, edo adopzio egoera hartzen denean. Eta, diru kopuru bat beti ematen da, 400, 500 edo 900 euro, bainon, kopuru hori dago familia errentaren arabera. Hai, familia errenta geroz eta altuagoa izan, ba, orduan 400 euro jasoko dituzu. Familia errenta, unitate familiaren errenta txikiagoa, bajuagoa baldin bada, orduan 900 euro jasoko dituzu. Hori horrela pixka bat eskema orokor batean. Eta oraingo sistema berri honen arabera, 200 euro izango lirateke hilean, hiru urte zaurrak, hiru urte bete arte, eta bai jarri da muga bat, nun familia errentak eduki behar duen 100.000 eurotikan behera. Orduan, ulertzen duguna da hori, 100.000 euro bitarteko diru sarrerak nolabait daudenean, familia horiek guztiek diru laguntza berdina jasoko lukete. Eta, bueno, ba, pixka bat horren inguruko hausnarketa edo eztabaida hori mahai gainean jartzea ere zen helburua, batez ere ikusita nola medioek, ez, komunikabide guztiek aurkeztu zuten aurrera pauso bat bezala, noski familia askorentzat bai izango delako diru laguntza hori oraingoarekin alderatuta askoz ere handiagoa, baina, bueno, buka beste alde hori non galdu egiten den nola baite progresibitate hori, eta pixka bat hori zen azpimarratu nahi nuena.
Bueno, aldaketa, esan bezala ba, badago aldaketa, kopuruetan, ez diru gehiago jasuko da, familia batzu, progresibotasun hori galtzen da. Argazkira itzulita, irati, esan duzu ez, igual, eta hor jarri horrekin igual amaituko dugu elkarrizketa, da, jaiotzeta zen momentu honetan bat koma goeda sortzi da semea, ulertzen dut, eta aldiz, eaeko abistaleak galdetuta, ba, bi aur baino gehiago izatean nahi dituzte. Hor badago alde bat, ez? Eta honek eragiten da bena da, ausnartzea bai, ba, jendartean, ba, jaiotzagatik diru kopuru horretatik aratago, badarela be bai, bestelako neurri batzuk hartu beharra, ez?
Hori da, alde batetik antzen hori, progresibotasunaren inguruko ausnarketa hori mahai gainean jartza, eta beste batetik an oso ondo aipatu duzun bezala ikusi behar da, diru laguntza hau, zergatikan sortzen da, ez? Edo zein da kausa, eta bueno, hor pixka bat Eusko Jaurlaritzak jartzen duen estrategiaren izena beran eretzat oso aipagarria da, ez? Erronka demografikorako euskal estrategia. Hau da, bilatzen dena da nolabait edo helburua da erronka demografiko horri aurre egitea, eta horretarako aur gehiago behar ditugu, behar dugu familiak lehenago aurrak eukitzea, eta diru laguntza hau ez ematen dizut aurrak izan ditzatzun. Badirudi pixka bat hori dela mezua. Bai, Eusko Jaurlaritzak ematen duen informaziotik, eta uste dut horre ere badagoela hausnarketa bat. Hau da, ez da bideratzen nolabait zeharka, bai suposatu dezake aurrak dituzten familientzat diru laguntza horrek hobekuntza bat egunerokotasunean. Baina benetan diru laguntza emate horren helburua da aur gehiago ekartzea gizartera edo jendarte honetara. Bai, orduan hor helburuaren kontua ere nik uste dut gakoa edo interesgarria izan daitekela horri buruz ere hausnarketa bat egitea. Zeren, sanai dudana da, hausnarketa ez da hasten. Baditugu familiak nun zailtasun handiak dauzkaten hilabete bukaeran ordainketa guztiak egiteko. Beno, ba, guazen egoera horri buelta bat ematera eta guazen diru laguntza gehiago mahai gainean jartzera. Uste dut, oinarria ez dela hori. Bai, zagit ondo azaltzen ari nintzen baizik eta oinarria dela, izan ditzazuela, mesedez, izan ditzazuela aur gehiago, eta nik horretarako diru laguntza bat jarriko dizut ba, aurrean. Eta hortik antzetorren ez, pixka bat azkeneko hausnarketa. Zer punturaino, familiek erabakiko dute aur gehiago izatea edo aurrak lehenago izatea diru laguntza hor dagoelako. Punturaino ikuko du benetan diru laguntza sortu zen helburu hori betetzea ze punturaino ekarriko du. Bihurtuko da hori errealitate. Nik ez dakit, egongo dira beste aditu asko seguru nik baino hobeto hori hausnartu dena, baina bueno, galdera hori interesgarria da.
Bai, agian izan daiteke, ez, ba pizgarri bat, baina aipatzen duzun bezala, ez? Badago jendarteak baduka mausnartzeko eta aldatzeko kontu asko, ez? Ba, nola bizi duen amatasuna eta lan munduan arteko harreman hori edo kontziliazio eskubidea zela ditugun eta zela nahiko inuzken edo ez lanaldi partzialen egoera zein dan, ez? Badago badare ba, ez bestelako neurri, bestelako esparru batzuk non egonaldi aldaketak bai, ezta?
Bai, hor benetako ikerketa sakona eskatzen du hori ikusia, zergatik edukitzen dira nahi bainan aur gutxiago eta nahi bainan dexente ze beranduago. Mm-hmm. Oinarri horretara jo beharko genuke eta ziur bai lan baldintzak eta lan munduan ama edo aita zarela esaten duzunean sortzen den eragiten dituen ondorioak ba horrek ere ziurrenik oztopatu egiten du aurrak ja eta hori beti hitz egin dugun gai bada nik ere ba bulegoan ikusten ditut egoerak oraindik ematen direnak izan nahi dut aurrera pausoak eman dira bai baina uste dut oraindik asko dagoela egiteko eta bueno lan munduan kontzientzia aldaketa handiago bat behar dela azkenean amatasunak eta aitatasunak penalizatzen du lan munduan bai zalantzaren gabe.
Bueno, irati, ba, norketa honekin gelitzen gaz. Eskerrik asko beste behin gurekin ba, gai hau eta ziteitaren, animo.
Mila esker. Ondo izan zuek ere, udaran eta. Ondo zegin.
Eraso.eu, elkarrizketak.
Telefonoaren bestaldean Mireia zentzen dauko. Eraso.eu kolaboratzaile eta gurasotasunan inguruan hor taller eta itzaldi ezberdinak ematen ibiltzen den laguna. Mireia, egunon?
Egunon, kaixo, zemuz.
Gaurko honetan zurekin gai egunerokotasunean ospitua dugun gai bat, eta ba segurazki familia askotan presente dagoen gai bat jorratuko dugu. Aitzakia moduan guraso.eu zerako idatzitako kolaborazio artikulu bat erabiliko dugu.
Bai.
Aurrak, ultraprozesatuak eta errua. Bueno, hemen hiru elementu eta bata bestiakin ba eskondu aldia modu on edo esaino baten.
Hori da, hori da.
Ze, claro.
Ba, bai. Bai, esan duzun.
Eso izan, ba, ultraprozesatua bezalako gai bat, elikada gai, ba, eguneko tesan topatu aldoguna, zertaz gabiz horretan ultraprozesatu eta ze gabizenia, Mireia?
A ber, ba, hori azkenean, ja, bueno, ez, ba, badakigu, gutxi gora bera, ba, eguneko tasunean buruan ditugun produktu batzu dira, eta, bueno, badakigu, ba, azkenean dituzten ezaugarriengatik, ba, askotan kontsumitzea, ba, ez dela, osasuntxuena, bai?
Ba, zertaz gai berbetan, iznaldie...
Ba, atez ere, ba, hori, ez, ba, azukrazko dituzten elikagaiak, ba, gaietak, gaietak, azukrazko duten txokolateak, txokolatinak, boioak, azukre dun izoskiak, Gero, bueno, hori, ez, ba, pixka bat, asko donutzak, bueno, ez dakit, bueno, patata frejituak, boltsakoak, eta bar. Supermerkatuan dauden eguneko 70 produktuak.
Ez, gauza batzuk oso garbi ditugu, ez da, ez? Zortekoak, txarrak, oso zintxuak ez dira, nire izan ala, ba, esan dugunak, ez?
Bai.
Donut bat. Baina, beste gauza batetik, ba, badere beste produktu batzuk ultraprozesatua diela, baina beraien marketing, marka eta basaltzeko moduak hori estaltzen da bera, ez?
Baita ere, baita ere.
Laktoak izan aldi, ez?
Hori da, baita, hori da, ez? Ba, postrerako askotan daude natillak, saboredun jogurrak, gozaltzeko adibidez zerealak ere bai askotan, ba, integralak eta ez dakiz eta bakize, baina baita ere ultraprozesatua dira, azkenean, egia da, karo, usen ditugun produktu asko, oza, zuzasuntzuak dituz ezkigun asko ere, badirela, orduan, bueno,
Garo, hor gero izango litzake beste gai bat, identifikatzea zeintzu diren etxean ditugun guztiak, ez? Baina, bueno, bai, azkenean, bueno, ba, asko, asko daude.
Kontua frogatuta dagoela, ba, elikada gai hauek, ez dira osasuntxuak, eta eskola onurarik ekartzen, ez?
Hori da, hori da. Orduan, zer gertatu da, ba, azkenengo urte hauetan, nik uste, egondala boom bat, ez? Ba, azkenengo hamarkadan esan dezakegu, ba, ba ikastekoa pixka bat identifikatzen produktu hauek, kontziente izaten ikasi dugu, bueno, kontziente izaten hasi gara pixka bat lauen kaltiaz, ze claro, orain arteria da, ba bueno, agortze da, baina ezinan kontziente di eta claro, ba azkenengo urte hauetan ba ba nikuzte informazio asko atera dela, gaina bueno, ba sare sozialetan argitaratzen diren gaia dira eta bueno, ba ba pixkanaka ikasi dugu badaudela produktu hauek hor gure etxetan egunerokotasunean eta ze gertatu da ba pizkanaka ari aiatu garela edo ari garela ailegatzen beste muturrera ez da igual claro hor hasi dira pizkanaka sortzen hasieran helduengan ba erru sentimendu ezberdinak eta pizkanaka ba ari direla gusten ari gara ba pizkanaka aurrak ere ari dela garatzen ba erru sentimendu hau ba produktu hauek esan dezakeguna esan dugun bezala hor daudelako, eske hor daude. Eta azkenean bai edo bai, nahi gabe edo nahita kontsumitzen ditugu. Eta claro, ba nik uste hor oraindik ez garela jatu, baina ikasi behar dugula erdi puntu hori bilatzen, ez? Claro, ba jakin kontsumitu egunerokotasunean kontsumitzea ez dela errex, ez dela ona. Eta hori lortu beharko genukela, baina era berean jakin behar gure bai ba hor daudela eta ba disfrutatu ditzakegula eta kontsumitu daitezkela ba hori, ez? Neurri hartuta.
Hortzen segitasuna, ezta? Ze aldatetik esatuzuna hor dare produktu horrek eta gaina izugarrizko indarrarekin, izugarrizko presioarekin sartze jakuz etxetara, ba oso, oria. Ez? Ba merkatuak presio asko egiten dabelako eta onartu aldugu sartzea, baina bueno, nola egin oreka hori, ez? Nahi dugu osasuntxu jatea eta gauza txaket egotea etxean, baina aldi berean hortaz be gozatu aldugu.
Bai. Orduan hori, nik uste dut saiena zer da, ba neurri hori aurkitzea. Ez dakigu nik uste inork ez dakila zein da neurri egokia. Ez, bueno, ba, neurri desberdinak egon daitezke, ez dakit bakoitzako hor ikusiko du, baina bai neurri bat bilatzia ba hori, ez? Eta bueno, ba hor ikusten gako nagusiena izango litzakela hori, ez? Hasiera batean hori ba identifikatzen ikasi eta gero ba pixkat zaiatu, ez? Ba egunerokotasun hortatik kentzen batez ere hori, ez? Ba gozaritan, postrerako, ez? Ba egunero hor batxean eduki beharrean, ez? Ba gauza ohiko gauza bat bezala, ba ez eukita gero, ba tokatzen denean edo azaltzen direnean edo ez dugunean beste remediorik, ba esan duguna, ez? Ba gozatu ze azkenean ba bueno, ba hor daude eta gustatzen zaizkigu eta emozionalki, ez? Oso onuragarriak dira batzuetan. Eta hori ere kontuan hartu behar dugu, ez? Ez garela bakarrikan urdai bat, estomago bat gare, ba, beste gauza asko.
Bueno, horra ipatzen dituzu, ez? Egin alditzugun ba, kontu batzuk, ez? Ba, produktu hauen bertxio osasuntxuak zukaraten ikasi alditzugu.
Hori ere bai, hori ere bai. Bai, hori azkenean gaur egun esan deguna, gaur baina bueno, ba, batzuk hobeto edo perrago zukaratzen dugu, baina baditugu hor errezeta pila bat, ideia pila bat, orduan, bueno, ba, bai, aukeretako bat hori izango litzake, ez? Pixka bat, batez ere aurrei, ba, bueno, erakusteko, ba, gauza ez dela ez jatea, ezik eta, bueno, ba, saiatzea beti ere, ba, bertsio horiek egiten jakitea.
Aipatzen duzu bai, eta beste kontu askotan gertatzen da bezala, ba, ez erabiltzia hauek sari bezala, ez? Edo elikadura bezala, edo ba, ez galaraztea zigor bezala, ez?
Hori da, bai, askotan ere da, como, jo, bai, ba, venga, erana jaten badezu, ba, postrerako, bai, izoskia, bueno, bakar horri amaten diozu kutsu hori, ez? Baldintzapen hori, eta zerbait berezia bezala batzuetan ere, hor ere bai batzuna aipatzen da, eta geroz eta gehiago egiten da, ez? Izan beharrean, gaur ostirala delako, ba erosiko dizkizut goxokiak, bueno, ba igual horrela egin beharrean, ba igual egunerokotasunean, neurri oso txikitan ere, ba eskaintzea badago, ez? Azkenean, ba bueno, zenean ikusteko, ba ez dala, ez hasiera de hori kentzeko pixka bat, ez? Eta gauza berezi bat izan behar.
Bueno, hortzen erronka familia ezberdin dako, Mireia.
Bai, hori da, erronka bat da, eta berriro esan behar dut hori, Lanontzako, ez dela erreixa, eta lehenengo gauza izan behar dula, neurri hori aurkiztea. Baina, bueno, bai.
Eta ero, aipatzen duzu nahi, ez? Harreman guztietan, erruak ukialdaben presentzia gure, ez? Gure buruetan, eta nola zehatu, ba, hon eta hori bai, ba, modu, ez? Egoki baten kudaten, eta batez bez pasatzen gure semalabei, ez?
Hori da, ze azkenean hemen beti bezala gu gara erreferentzia, eta esan deguna, erru hau hasiera batean gure ganazten da.
Mm-hmm.
Eta guk egiten dugu gero, ez? Transferentzia hori. Orduan, bueno, ba, ziren pizka bat ere bai jakin guk zertan gabiltzan, ze informazio dugun, eta nola kudeatzen ditugun horrelako elikagaiak, eta identifikatzen baldin badugu benetan, ba, guk ere hor lanketa bat egin behar degula, ba, hori, ba, zira batean bintzat konstiente izan, bakoitzak nola bizitzen duen guzti hau, eta aldaketa horiek egin.
Oso, ondo. Ideia, ba, honekin elitzuko az, betiko mesuakin, ba, erreferente eta ere dintzakian
bai.
Mesuakin.
Bai, bale, bai, hori da.
Venga, ba, eskerrik asko, Mireia, animo,
tanto
tegi. Venga,
zuri, berdin, venga, mucho bat.
Thank you.